Dy kronikave, kapitulli 21. Pasa Jozafati pushoj bashkë me etrit e ti dhe e varrosën me të në qytetin e Davidit. Në vendin e ti mbretëroj biri, Jorami. A i kishte vëlezër, bitë Jozafatit, Azarjahun, Jejelin, Zakarian, Azarjahun, Mikaelin dhe Shefatjahun. Tërë këta ishin bitë Jozafatit, mbretit e Izraelit. Jati u bërë atyre dhuratat të mëdha për argjendi, ari dhe sende të çmueshme, bashkë me qytetet të fortifikuara në Jud, por ja dhanë mbretërinë Joramit, sepse ishte i parlinduri. Por kur Jorami shtiu në dorë mbretërinë e atit të tij dhe përforcua, vrami shpatër vëllezërit të tij dhe disa krerë të Izraelit. Jorami ishte 32 vjeç kur filloi të mbretëroj dhe mbretëroi 8 vjet në Jeruzalem. Ai ndoqi rrugën e mbretërve të Izraelit, ashtu si kishte bërë shtëpia e Ashabit, sepse gruaja e tij ishte një bija e Ashabit dhe bëri atë që ishte keqe në sytë e Zotit. Megjithatë Zoti nuk deshi ta shkatërroj shtëpinë e Davidit, për shkak të beslidhjes që kishte bërë me Davidin dhe sepse i kishte premtuar të jepte atij dhe bijve të tij një llamp për gjithmonë. Gjatë ditëve të mbretërisë së tij, Edomi ngriti krye kundër pushtetit të Judës dhe zgjodhi një mbret. Atëherë Jorami u nis me komandantët e tij dhe me të gjitha qerrët e tij. U ngrit pra në atën dhe i mundi Edomitët, që e kishin rrethuar atë dhe komandantët e qerrëve të tij. Kështu Edomi nuk u nënshtrua pushtetit të Judës deri ditën e sotme. Në atë kohë edhe Libna u ngriti krye kundër pushtetit të tij, sepse Jorami kishte braktisur Zotin, Perëndinë e etërve të tij. Edhe Jorami ndërtoi vende të larta në malet të Judës. I shtiu banorët e Jeruzalemit në rrugën e kurvërimit dhe largoi Judën. Atëherë erdhi një shkrim nga profeti Elia, në të cilën thuaj: "Kështu i thot Zoti, Perëndia i Davidit, atit tënd. Meqen nuk e ndjekur rrugët e Jozafatit, atit tënd, dhe rrugët e Asas, mbretit të Judës, por ke ndjekur rrugët e mbretërve të Izraelit dhe ke shtyrë në rrugën e kurvërimit Judën dhe banorët e Jeruzalemit, ashtu si ka vepruar shtëpia e Ashabit dhe ke vrarë vëllezërit e tu, vetë familjen e atit tënd, që ishin më të mirë se ti, ja, Zoti do të godas me i fatkeqësi të madhe popullin tënd, fëmijët e tu, bashkëshortet e tua dhe gjithçka që ti zotëron. Ti vetë do të goditesh nga sëmundje shumë të rënda, nga një sëmundje zorrëve që do të nxjerrë çdo ditë pak e nga pak zorrët. Përveç kësaj Zoti zgjoi kundër Joramit frymën e filistejve dhe të arabëve që banojnë pranë etiopasve. Dhe këta dolën kundër Judës, e pushtuan dhe morën në vete tër pasurinë që gjetën në pallatin mbretëror, duke përfshirë bijtë dhe gratë e tij. Kështu nuk i mbeti asnjë bir përveç Jehazit, më i vogli për bijve të tij. Pas tër kësaj Zoti e goditi në zorrët me një sëmundje të pashërueshme. Kështu, me kalimin e kohës, në fund të vitit të dytë, nga shkaku i sëmundjes, zorrët i dolën jashtë dhe vdiq duke hequr mundime të tmerrshme. Populli i tij nuk doqi parfume për nder të tij, ashtu si kishte bërë për etrit të tij. Ai ishte 32 vjeç kur filloi të mbretëroj dhe mbretëroi 8 vjet në Jeruzalem. Iku palon keqardhje, e varrosën në qytetin e Davidit, por jo në varret e mbretërve.